Húsið Nýlenda var reist 1872 og heitir Nýlendugata eftir því. Þeir sem þar byggu stunduðu fiskveiðar á opnum árabátum og unnu þess á milli ýmis störf í landi meðal annars við fiskverkun. Nýlenda steinbær því langveggir hússins eru hlaðnir úr tilhögnu grjóti en að öðru leiti húsið úr timbri. Slík timburhús tóku smám saman við af torbæjum en Reykjavík var á þessum tíma þyrping tómthúsmannabíla. Það hús verkamanna sem fengu mjög litla jörð til afnota.